Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Empati får os til at have et stærkere sammenhold i vores tætte gruppe. Bagsiden af det igen vil være, at vi kan have et fjendebillede eller kan fjendtliggøre dem, som står uden for den meget tætte gruppe.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi den mørke side af empati.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Signe Allerup Vangkilde.
Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jens Bakstrup Kok.
Velkommen
til
Brainstorm.
Sådan. Brainstorm-toget kører igen. Ja. Og nu kører toget ind på en perron, hvor der står empati.
Ja. Vi skal snakke om empati i dag, og det skal vi jo, fordi at empati som bekendt handler om, at man sætter sig i andres sted. Og det er jo egentlig en egenskab, der fylder ret meget i øjeblikket, hvor vi taler om, hvilke grupper i samfundet, der ligesom skal have lov til at åbne op. Og der er for eksempel også snakker om genåbning til 5. til 9. klasserne, som i talende stund stadig modtager hjemmeundervisning. Og der er nok nogle politikere, som føler lidt empati for dem, eller i hvert fald bør føle lidt empati for dem, for at kunne give dem lov til at komme tilbage i skole.
Ja.
Og ja, det gav os jo sådan set bare lyst til at undersøge det her begreb, empati.
Ja, og hvis der vi nu har nogle lyttere, der går i 5. klasse, og tænker, hvad snakker I om? Jeg er da kommet i skole, fordi jeg bor i Nordjylland, Vestjylland eller på Bornholm.
Ah, ja.
Så vil jeg sige, det er alle de andre, vi snakker om. Og alle de andre grupper af samfundet. For eksempel, jeg sidder under et tæppe. Jeg må ikke komme på arbejde, jo.
Nej.
Så det kunne også være, at der er nogle politikere, der kunne finde på at være empatiske på et tidspunkt. Overfor os to.
Det kunne man jo håbe.
Ja. Men vi skal netop også lige fokusere på, at det er altså ikke altid, det her empati fører noget godt med sig, fordi der er forskere, der peger på, at det også kan føre noget negativt med sig i form af beslutninger, som faktisk får negative konsekvenser for andre mennesker. Og det er jo, synes jeg, jo lyder lidt paradoxalt og lidt spændende, at det faktisk kan være negativt, når man ellers tænker empati. Jamen, det er da positivt. Og hvordan alt det hænger sammen, det undersøger vi i denne udgave af Brainstorm.
Ja, det bliver spændende at finde ud af, men sidst i podcasten, så skal vi også lige forbi nogle andre ting. Vi skal fortælle lidt breaking blæksprutte news. Ja.
Fedt.
Og det, så vil jeg ikke sige mere. Og så er der til allersidst, så fortæller husforsker Albert Gedde om endnu et studie, der har vundet den her alternative Nobelpris, Ig Nobel. Og studiet handler i denne uge om et sammenfald mellem mørke personlighedstræk og lysten til at stå sent op.
Jeg vil sove længe. Jeg er mørk. Nej, men nu skal vi stå op. Og ud af fjerne, nu skal vi tale om empati, og hvordan en egenskab, der ellers regnes for at være positiv, kan føre en masse negativt med sig. Og tidligere på dagen, der lavede vi to et interview med Signe Allerup Vangkilde, der er lektor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet, hvor Signe altså fortalte en masse om, hvordan man definerer empati, det er det, der er sagt en gjort, skulle jeg så sige, og hvordan man kan styre sin såkaldte emotionelle selvkontrol, eller styrke den. Og ikke så meget mere snak for os to. Nu skal vi høre interviewet med Signe. Det kommer her. Og Signe, vi har inviteret dig med i ugens episode for at forklare, hvad empati er for en størrelse, hvordan empati kan blive problematisk, og hvordan man kan undgå empatiens faldgrupper, så at sige. Men til start skal vi lige definere, hvad empati er. Og vi har læst lidt op på det her, og vi er måske lidt forvirret på et højere niveau her, fordi at vores research viser, at forskere definerer det her lidt forskelligt, og at vi i virkeligheden nok taler om flere begreber på en gang, sympati også. Du har fortalt os, Signe, da vi talte sammen tidligere om begrebet compassion, som måske ikke lige direkte lader sig oversætte til dansk. Men altså, Signe, så set ud fra dit ståsted som forsker, hvordan vil du definere empati på en rimelig klar og lidt forståelig måde?
Hvis vi bare tager udgangspunkt i ordet empati, så betyder det jo grundlæggende indføling. Og det tror jeg, de fleste kan relatere til, at når vi opfører os empatisk, så føler vi med andre. Vi sætter os i andre steder. Vi overtager måske ovenikøbet nogle gange nogle af deres følelser. Så det kan man sige, det er den holdning, som de fleste vil kunne genkende til, når vi taler om empati. Og så kommer spørgsmålet så fra et forskningsperspektiv, hvad er empati så? fordi der er mange forskellige facetter til sydlædende empati, og der er også forskningstraditioner og forskellige forskergrupper, som vælger at definere det lidt forskelligt.
Ja, og sidst vi snakkede sammen, så fortalte du jo også, at nogle af de her forskellige opdelinger, det kunne være det, der kaldes kognitiv empati og emotionel empati. Og kort fortalt, hvad er så forskellen på de to?
Man kan sige, at den kognitive empati, det er vores evne til at sætte os i andres sted. Altså simpelthen stille os i deres sko, og så gør os forestillinger om deres tanker og deres følelser, baseret på det, vi kan se, de gør, det, de siger, den måde, de handler på. Hvor den emotionelle empati, eller den affektive empati, i højere grad handler om det her med at reagere følelsesmæssigt på andre menneskers følelser. Så hvis jeg kan se, at en af jer kommer til at hamre jer over fingrene med en hammer, så er det lige for, at jeg kan mærke i mine egne fingre, hvor ondt det gør. Det er altså det her emotionelle, empatiske respons, som jeg har. Så på den måde kan vi dele empati overordnet set op i noget, som går mere på, at jeg kan forestille mig, hvordan I har det, og noget, som går mere på, at jeg kan mærke, hvordan I har det.
Okay, så altså den ene handler måske om at forstå, at ja, det gjorde nok ondt på dig, at du slog dig over fingrene med hammeren, mens den anden går på følelsen, altså man nærmest selv mærker følelsen af at få hammeren over fingrene.
Ja, lige præcis. Og så kan man så spørge, hvad har vi egentlig af evidens, som peger på, at det er relevant at opdele i de her to? Og nogle gange, når vi taler om det forskningsmæssigt, så kigger vi jo på opdelinger, som kan pege i retning af, at man kan have den ene type empati uden den anden type, fordi det giver os et fingerpege om, at de her opdelinger, de faktisk er relevante. Og hvis vi kigger sådan bredt forstået på mennesker, som ligger inden for autismespektret, så er der nogen, som har svært ved den her kognitive empati. Og det er der, hvor vi kommer over tæt på det, som man tit taler om som mentalisering, det er, at man kan tænke sig til, hvordan andre måtte have det. Og det kan for nogle mennesker med autismespektrumforstyrrelse godt være svært, uden at de dog har nogen som helst problemer med at føle smerte, hvis andre føler smerte, føle glæde, hvis andre føler glæde. Og det tror jeg er en rigtig vigtig skelnen at have med der, fordi det så tit er, at vi får at vide, mennesker med autismespektrumforstyrrelser, de har ikke nogen empati. Og det er simpelthen ikke rigtigt.
Nej. Men vi skal også snakke om noget, jo, der netop hedder emotionel kontrol lidt senere. Hvor empati jo også spiller en rolle. Og baseret på den del af forskningen, så skal vi snakke om det lidt senere. Men hvordan man sådan ligesom kan holde hovedet koldt og undgå at blive overrumplet af de her sympatier og ens empati. Men nu skal vi altså lige høre, hvordan empati også kan være noget negativt. Fordi de danske forskere Niels Buband og Rane Villerslev, der jo i dag er kendt som direktør for Nationalmuseet, de beskriver i en forskningsartikel fra 2015, der hedder The Dark Side of Empathy, at der også kan være negative aspekter ved empati. Og der er også en bog, der hedder Against Empathy fra 2016, som er skrevet af psykolog og professor på Yale University, Paul Bloom, som også kritiserer empati som noget, der kan være negativt. Og Signe, jeg tænker sådan, altså i lægmands forståelse, så tror jeg, at de fleste af os går rundt og tænker, jamen, det er godt at have empati, sådan overordnet set. Men altså, deler du det her kritiske blik på, at empati også kan være en negativ ting?
Ja, det gør jeg til dels. Og igen, så handler det jo om, hvordan vi forstår empati. Fordi hvis vi kigger på den emotionelle empati, så siger det sig selv, at hvis man kan mærke andres smerte eller ubehag, så er der en enorm drivkraft i det. Det er noget, som kan styre vores handlinger i retning af at gøre godt, og lindre andre menneskers smerte, lindre deres ubehag, gør det bedre for mennesker omkring os. Det, man kan sige, empati også kan være med til at gøre, det er, og det er noget, som især Paul Bloom har fokuseret på, empati kan indsnævre vores interessefelt. Fordi hvis jeg føler med jer to, som jeg nu sidder og kigger på, det er godt nok igennem en skærm, men alligevel, så kan man sige, at mit fokus er jo indstillet på jer, og det betyder mere eller mindre automatisk, at der vil være andre ting, jeg ikke fokuserer på. Det kunne for eksempel være mennesker, som var længere væk. Og på den måde forstået, så kan folk, som jeg har et empatisk respons overfor, godt betyde, at der er andre mennesker, som er længere væk, enten fysisk eller psykisk fra mig, som jeg ikke føler lige så høj grad af empati for. Og det betyder jo selvfølgelig også, at hvis vi breder det her ud, og det er det, som Paul Bloom prøver at gøre, fordi han taler om empati i forhold til moralske beslutninger. Hvis vi breder det ud og siger, at vores politiske beslutninger, vores lovgivning skal være baseret på empati, for det er jo noget af det, der har været op at vende. Der mangler empati i lovgivningen, der mangler empati i politik. Men hvad betyder det så egentlig? Men det kunne i sidste ende betyde, at vi i højere grad vil lovgive i retning af, at dem, som er tæt på os, dem, som vi har et empatisk respons overfor, de skal have det godt, og vi er lidt mere ligeglade med dem, som er længere væk. Så det kan man sige, det er en af de negative sider af empati. Det her fokus på en snæversynlighed i forhold til dem, som er tæt på os.
Og der altså, er vi så ude i den emotionelle del af den opdeling, eller hvad?
Ja, det er jo den emotionelle del, som kommer til at drive den. Fordi kan man sige, hvis vi bare tager fat i den mere kognitive del af empatien, så ville vi potentielt i hvert fald kunne tænke os til, der er også andre mennesker, der har brug for vores empatiske handlinger, vores empatiske responser og vores empatiske måde at bedrive lovgivning på, for eksempel. Men det umiddelbare empatiske emotionelle respons kan altså godt drive os i retning af at blive forudindfattet, blive snæversynet.
Ja, og når du sådan siger snæversynet, altså, så tænker jeg også netop ja, snæversynet og lovgivning i samme rækkefølge, eller i samme hvad hedder det, sammensætning, der tænker jeg lidt, det er lidt uheldigt, fordi altså, lovgivningen skal jo gerne være fair over for alle, uanset om de ligner os eller er tæt på os, men altså, er det fordi, vi simpelthen kan blive forført af den her emotionelle empati, og så lægger vi ikke selv mærke til, at det faktisk er følelserne, vi agerer ud fra, og ikke den her kognitive empati?
Ja, jeg vil sige, det er helt klart en stor del af problemet, men det går jo også igen i den måde, som mange politikere prøver at sælge deres budskaber til os på. De udvælger mere eller mindre bevidst en case, som vi kan identificere os med. Cases, som vi kan identificere os med, det kan være Arne, som skal på pension, eller det kan være nogle helt andre. Dem har vi umiddelbart en tendens til at tillægge meget større vægt. Og det er en del af den måde, vi generelt tænker på. Det er en del af det, som vi tidligere også i jeres program har snakket om som kognitive biases. Det hjælper os til at håndtere verdens kompleksitet, at vi kan gøre det lidt mere simpelt. Vi kan have nogle stereotyper om, hvordan verden fungerer, som hjælper os til at navigere i al verdens kompleksitet. Bagsiden af det er, at det kan blive for forsimplet, og vi kan komme til at reagere på måder, som er styret af den her forsimplede tanke om verden, i stedet for at vi kan brede det ud, tage andre menneskers perspektiv ind i vores overvejelser, også selvom de mennesker er nogen, som vi har svært ved at identificere os med.
Jeg vil bare lige gribe fat i Paul Bloom igen, fordi du har fortalt os, at han blandt andet bruger tæer som et eksempel i sin bog. Hvad hedder det? Og vi har også selv, Asbjørn, lavet en episode om, hvordan man starter en sekt. En lidt frisk vinkel, hvor det jo også, hvor vi også kommer ind på sådan, hvad skal man sige, terrororganisationer, hvordan man ligesom psykologisk kan få mennesker med på en rimelig crazy idé, som man lige gerne vil sådan, få op at køre her. Hvad hedder det? Men Paul Bloom, altså, snakker så også om terror i forhold til den her de her faldgrupper med empati. Så hvad tænker du om det her terror-eksempel, Paul Bloom bruger?
Hvis vi tager fat i et terror-eksempel, så kan man sige, at vi behøver ikke nødvendigvis at gå helt ud i ekstremen, hvor det er terror, der er tale om. Vi kan også tale om det, som vi meget tit taler om, for eksempel socialpsykologien, som er indgruppe- og udgruppe-effekter. Man kan sige, empati får os til efter al sandsynlighed at have et stærkere sammenhold i vores tætte gruppe, det vi måske kunne kalde en indgruppe. Bagsiden af det igen vil være, at vi kan have et fjendebillede eller kan fjendtliggøre dem, som står uden for den meget tætte gruppe. I sidste ende, og det er så et af Paul Blooms argumenter, kan det godt føre til, at vi kan overbevise os selv om, at det er okay for at gør noget godt for dem, som er tæt på os, at vi gør noget dårligt ved dem, som er uden for vores egen lille gruppe. Så i sidste ende så det, bliver det argumentet for, at vi kan forstå, hvorfor nogen kan opildne til og få andre med på terror.
Men der er lidt noget paradoksalt ved, at man så at den her empati, indgruppe, udgruppe, hvad skal man sige, opdeling, så kan føre til, at man ligesom siger, at det er fint nok, at vi så begår vold mod den her gruppe, vi ikke kan lide, altså udgruppen. Men hvis der man så havde emotionel empati, så ville man jo nok have lidt svært ved så at synes, det var i orden at gøre vold på andre mennesker. Ikke? Altså, så der er en eller anden form for sådan paradoks ved det her felt. Jeg ved ikke, om du kan følge mig, Signe.
Jeg kan sagtens følge dig. Et af de paradokser, som også er blevet bragt op, det er jo det her med, jamen er empati en endelig ressource? Er det sådan, at vi så først har brugt den på vores nærmeste, så har vi ikke mere at give af? Og det bliver meget hurtigt det argument, man kommer ud i, hvis vi ser på det sådan ret forsimplet. En anden måde at anskue det på, det er at sige, at det bliver så meget desto vigtigere, og det kan vi gøre i en mere globaliseret verden, at vi kan bringe dem, som er langt væk fra os, vi kan bringe dem tættere på, gennem medier eller gennem oplysning, sådan at det på den måde faktisk bliver lettere for os at identificere os med dem, som vi normalt ikke ville have adgang til, dem, som vi normalt ikke ville se. Og der spiller medierne og nyhederne selvfølgelig en kæmpe, kæmpe stor rolle i at gøre de andre perspektiver, de andre menneskers perspektiver tilgængelige for os, så vi ikke på den måde allerede gennem medierne har et meget forsnævret syn på, hvordan verden er uden for det, vi lige kender til.
Ja. Cool. Nu har vi beskrevet, altså jeg vil sige, Asbjørn, vi kan godt fornemme, at det her, det er så stort emne. Det er nok det, jeg sidder tilbage med, fordi jeg sidder og tænker, okay, empati er jo involveret i stort set alting, vil jeg på en eller anden måde påstå, i hvert fald i forhold til menneskelig interaktion. Men altså, nu har vi lige beskrevet, hvordan det så kan føre til noget negativt på alle mulige forskellige måder. Signe, da vi talte sammen tidligere, så fortalte du, at en løsning, så at sige, på empatiens faldgrupper kan være, at man træner sin emotionelle selvkontrol. Og det er noget, du i din forskning, Signe, også ligesom har kigget på. Så lige sådan nogenlunde kort fortalt, hvad er emotionel selvkontrol?
Jamen, hvis vi lige starter med at se på selvkontrol, så er selvkontrol det evnen til, at vi midlertidigt tilsidesætter en impuls, vi måtte have til at gøre noget, til at tænke noget, til at føle på en bestemt måde, sådan at vi kan forfølge nogle mere langsigtede mål. Og hvis vi tager det emotionelle med ind i det, så kan det være evnen til, at vi midlertidigt tilsidesætter det emotionelle respons, vi har. Vi måske farer op i en interaktion, hvor vi er blevet vrede over et eller andet. Vi bliver utrolig glade, utrolig ked af det osv. Og så i stedet for bruger et mere modereret respons, så vi på den måde kan kontrollere og bedre holde vores emotionelle responser en lille smule under kontrol. Det skal ikke forstås på den måde, at man skal gå helt i den anden grøft og aldrig have emotionelle udsving, men for nogen, og for de fleste af os, så vil vi indimellem være bragt i situationer, hvor det, at vi reagerer meget kraftigt på ting, faktisk vil være kontraproduktivt for os. Hvis vi lige skal prøve at tage et eksempel på der, hvor det helt klart er nødvendigt, så kan vi se på forskellige sundhedsfaglige personer. Vi kan alle sammen være enige om, at vi vil gerne gå til en læge, vi vil gerne møde en sygeplejerske, vi vil gerne møde psykologer og psykiater, som har en høj grad af empati med de mennesker, som de behandler, eller som de mødes med. Og så kan man sige, set fra den sundhedsfaglige persons vinkel, kan man så få for meget empati. Og det er der faktisk en hel del forskning, som tyder på, at meget høj grad af empatiske responser, emotionelle empatiske responser, kan godt føre til, at man bliver overvældet, at man føler sig udbrændt, og man i sidste ende trækker sig fra den faglighed, man ellers ville skulle bruge sit empatiske respons i. Og det er det, jeg mener med, at den emotionelle empati kan for nogle faggrupper i nogle situationer faktisk være en hemsko. Og det, vi har brug for der, er i stedet for at opdyrke en form for emotionel selvkontrol, som hjælper til at holde de meget forstærkede responser lidt under kontrol, sådan at man kan være i en faglig sammenhæng, hvor man kan bruge sine emotioner og sine emotionelle responser, men uden at det bliver overvældende, og derfor i sidste ende bliver et problem.
Mm. Og altså så helt konkret, altså man kan sige, hvis der er man så læge eller psykolog eller sygeplejerske, så kan man måske godt lige have brug for lige at træne det på en eller anden måde, så man kan gennemføre sit arbejde. Men hvis vi nu tager os nogen som os to, Asbjørn, som altså ikke på den måde tager sig andre mennesker sådan direkte sådan i vores arbejde på den måde, eller vores lyttere, sådan, som måske tænker, jeg vil godt lige bruge og lige træne det her lidt. Så konkret som du kan sige det, hvordan træner man overhovedet sin emotionelle selvkontrol?
Der er selvfølgelig en lang række forskellige måder at træne den her emotionelle selvkontrol på. Man siger, en af måderne, man kan træne på, som faktisk ikke er rigtig træning, det er bare at undgå de situationer, hvor man bliver stærkt oprevet. Det kan man sige, det er sådan et quick fix. Så hvis man godt ved, at nu går man ind i en situation, hvor der er en risiko for, at nu kommer følelserne til at løbe af med en, så kunne man måske vælge at lade være med at gå ind i den. Man kan også godt træne det her med, hvor meget viser man rent faktisk af sine emotioner. Så det kan godt være, at man får impulsen til at vise det, men man undertrykker altså det, at man faktisk gør det. Eller man undertrykker de handlinger, som er forbundet med det stærke emotionelle respons. Nogle gange så er det, man kan træne, det er at blive, og det har vi snakket om tidligere, da vi talte om bare selvkontrol, at blive lidt længere i en situation, som kunne være ubehagelig, som kunne være oprivende for en, fordi der er jo det ved vores emotioner, vores følelsesliv generelt, at følelser, selv stærke følelser, de driver over. Ja. Så hvis vi lader dem løbe lidt længere, end vi typisk ville være villige til at gøre, så har følelser det med at dampe lidt af. Ja. Og det er noget af det, man kan træne, altså ens evne til at blive en lille smule længere i en situation, som ellers kan være følelsesmæssigt provokerende eller følelsesmæssigt stimulerende.
Det er sjovt, du lige siger det der med, at det driver over. Fordi jeg tænkte lige på den der gamle tommelfingerregel om, at hvis man bliver vred, så lige træk vejret, tæl til 10, inden du giver et svar. Altså, virker det også, at man lige tager en puster, før at man tager til genmæle?
Ja, altså det vil sige, det gør det jo for de fleste mennesker. Og noget af det, som vi kan se fra sådan en forskningsside, det er, at hvis man tracker folks fysiologiske respons, altså deres hjerterate, deres vejrtrækning, så kan vi godt se, at selvom man umiddelbart bliver meget følelsesmæssigt påvirket af en bestemt situation, så er det ret sjældent, at ens krop bliver ved med at være i den her stresstilstand, kunne vi godt kalde det. Det vil der være nogle tilstande, hvor man er i en forlænget stresstilstand, og det er selvfølgelig overhovedet ikke sundt at være i, så man skal jo finde en balance imellem, hvornår holder man lige ud at være i den lidt længere, og hvornår gør man ikke. Men jeg vil sige, i almindelige daglige interaktioner, det er sjældent, at der er nogen af jer, som ikke kan tåle lige at sidde på hænderne et øjeblik og trække vejret en ekstra gang.
Men Massine, du kommer jo fra psykologiens verden, og du sagde også lige, at altså, en måde at træne emotionel selvkontrol, det var, når man så kan mærke, at følelserne løber lidt af med en, så kan man lige prøve at undertrykke dem lidt. Og så tænker jeg, at hvad havde Freud egentlig sagt til det? Fordi han ville jo sige, ud med dem. Man skal give fuld spade på de her følelser.
Ja. Vi taler jo heller ikke om, at man skal undertrykke følelser i et væk og altid her. Vi taler om de her små sådan mikroundertrykkelser, som vi alle sammen går rundt og laver. Hvis der virkelig sker noget rigtig hæsligt for en, så vil jeg ikke anbefale folk bare at undertrykke det. Men det er altid en interessant diskussion at sige, hvornår har vi faktisk godt af at lade noget ligge, bare lade det drive over, og hvornår har vi godt af at gå ind i en potentiel konflikt eller en potentiel emotionelt oprivende situation.
Ja.
Ja. Det, jeg synes, det er et dejligt håndgribeligt råd, at man lige kan øve sig lidt i at blive i situationen, men selvfølgelig ikke overdrive det. Det minder mig lige om, at jeg engang har set sådan et Simpsons-afsnit, hvor at hovedpersonen Homer, han bliver lidt vred nogle gange, og så øver han sig i at holde det i sig, men så får han sådan nogle knupper på halsen hver gang, at han skal lige til at skælde ud. Så man skal nok ikke gøre ligesom Homer Simpson, men bare lige holde ud lidt endnu. hvis det ikke er mening. Ja, godt. Empati er svær at definere. Empati kan være godt, det kan være skidt. Og da vi talte sammen tidligere, så fortalte du også, at empati grundlæggende set er med til at regulere vores adfærd. Og her til sidst, hvis vi nu her på Brainstorm påstår, at empati er sådan en grundlæggende mekanisme, der påvirker stort set al menneskelig interaktion. Hvad vil du så sige til den påstand?
Så vil jeg da sige, at jeg har fuldstændig ret. Empati er et kæmpe drive i retning af at få os til at handle. Vi kan handle både godt og skidt. Og det betyder selvfølgelig, at det giver ikke mening at tale om empati som noget, som kun er godt eller kun er dårligt. Men empati er noget, der sætter os i stand til at handle godt og handle mindre godt. igennem de mekanismer, de adfærdsmekanismer, de tanker, som det skubber til hos os.
Fedt.
Ja.
Det er altså et spændende emne, der, synes jeg. Hvad hedder det? Jamen altså, Signe, vi vil bare lige sige tak, og jeg kan sige, altså sidste gang, du var med, der har du snedet dig ind på universitetet, ja. og nu sidder du også hjemme. Så, ja. Så der er ikke far for nogen chefer, de bliver sure. Hvad hedder det? Men Signe Allerup Vanghilde, lektor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du var med i Brainstorm.
Det var så lidt.
Godt. Det var interviewet med Signe Allerup Vanghilde, og det var super spændende. Og det er et stort emne, og da vi talte med Signe efter interviewet, der fortalte hun også, at der faktisk er en masse sådan hjerneforskning, forstået på den måde, altså forskning, der bygger på hjerneskanningsstudier, som faktisk også har fundet spændende ting, fundet ud af spændende ting omkring empati og hvad der sker i hjernen, når man er empatisk. Så det kunne være, at vi lige skulle vende tilbage til det en senere gang.
Ja. Og som vi jo også lærte, så er det jo et emne, der gennemsyrer ret meget af, hvad vi mennesker foretager os. Vi bruger vores empati hele tiden, når vi interagerer med hinanden. Så må det ikke, der er stof nok til at vende tilbage til emnet flere gange.
Empathy storm.
Ja, præcis. Og jeg vil også sige, at altså, den her snak om empati, den satte også lige lidt tanker i gang hos mig, fordi at, den mindede mig om en bog, jeg har læst, som er skrevet af Rane Willerslev, der jo så også har forsket i begrebet empati. I hans bog Soul Hunters, der skriver han nemlig lidt om, hvordan sådan et jæger-samlerfolk, som han har boet sammen med, yukagierne, de også brugte empati på en lidt alternativ måde. De bruger det nemlig til at jage deres bytte med. Og det handler simpelthen om, at de bruger deres empati til at prøve at sætte sig i dyrets sted og forestille sig, hvordan det oplever verden, og så nærme sig det på den måde, forestille sig, hvor den går hen, følger den spor, og sådan, altså, virkelig lever sig ind i den her hjort, for i virkeligheden at kunne nedlægge den. Og det er jo også en lidt anderledes måde at bruge empatien på, end den vi normalt forstår med medfølelse og sætte sig ind i hinandens sted.
Spændende. Ja. Jamen altså, empati er alle vegne. Også ja, i jagt hos stammefolk. Ja, jamen altså, fra jagt og hjorte til blæksprutter, fordi sidste uge, der talte vi om, at forskning peger på, at blæksprutter er meget intelligente. Og i en tidligere episode, der handlede om selvkontrol, der beskrev vi det såkaldte skumfidus-forsøg, hvor man tester typisk børns selvkontrol ved at børnene, der deltager, får mere slik, hvis de lige venter med at spise det stykke slik, der ligger foran dem. Nu er der simpelthen kommet en studie, der forener de her to spændende elementer her, blæksprutter og skumfidusforsøg. Fordi at forskere i et helt nyt studie, jeg lige faldt over her, inden vi gik i studiet, har fundet, at den tiarmede blæksprutte, som kaldes cuttlefish på engelsk, kunne udøve selvkontrol og vente op til 50-130 sekunder, altså små 2 minutter, på at få den rejehapser, den helst ville have. Den ikke skumfiduser, men den blev præsenteret for 2 forskellige lækre skaldyrshapser. Og der kunne der kunne de her 10-armede blæksprutter vente op til 2 minutter på at få den, de helst ville have.
Det synes jeg er imponerende. Og godt, du lige opklarer, at det ikke handler om skumfiduser, fordi jeg tænker, sådan en våd skumfidus. Ja. Altså, de er jo i vand, blæksprutter, så jeg tænker, det er ikke, det kan ikke være så lækkert.
Nej.
Men det er da helt vildt, helt vildt, at de kan det, og det kunne ikke passe bedre, fordi vi har jo netop lige lavet en episode om, at blæksprutter er intelligente. Ja. Og som du også nævnte tidligere, en episode om selvkontrol. Så man skulle næsten tro, det var Brainstorm, der havde bestilt det her stykke forskning. Ja. Men
det, ja, det er det ikke, og det er bare spændende. Og altså, man får bare lyst til at sige, skal vi ikke lave noget mere om blæksprutter og skumfidusforsøg? Men jeg tror, at vores lytter er lidt trætte af at høre om alt det, vi måske kommer til at lave i fremtiden. Men super sjovt studie. Men nu er vi altså nået til slutningen af den episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeck-fonden.
Ja, og lige om lidt, så er det tid til, at vi skal høre Albert Gedde fortælle om Ig Nobelprisen. Og i den her uge, der handler det om, at mennesker med mørke karaktertræk muligvis står senere op og går sent i seng om aftenen. Der er i hvert fald en sammenhæng her. Og Jais, altså, står du sent op om morgenen?
Nej. Jeg står tidligt op. 6:30.
Ja, det er godt. Så er jeg mere tryg ved at arbejde sammen med dig. Nej, men det skal vi lige høre om.
Men jeg har godt til gengæld virkelig set i sengen.
Åh oh, nej.
Ej, men, og Instagram findes jo også, og der ja. Er vi også derovre, så tjek det ud.
Yes.
Jeg hedder Jens Barstrup Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og
vi siger
tak,
fordi
du lyttede
med.
Mine damer og herrer, her kommer endnu en vinder af Nobelprisen. Prisen, som hylder vanvittig, men seriøs forskning. I 2014 fik forskere Ig Nobelprisen for at vise, at folk, som tilhører den mørke del af menneskeheden, som opfører sig narcissistisk eller psykopatisk eller machiavellisk, det vil sige følger Machiavellis regler for, hvordan man skal manipulere med sine medmennesker, at de typisk også er personer, som stod meget sent op hen på dagen og gik meget sent i seng. Og de havde undersøgt i alt 263 af de pågældende. Og det viser sig, at de var i stand til at manipulere med og derfor bestemme over personer, som stod tidligt op og går tidligt i seng. Og det er jo fordi, de kunne udnytte mørket, de pågældende søvnighed og deres evne til ikke at tænke klart, altså deres kognitive svagheder, til at få dem til at gøre det, de gerne vil have dem til at gøre, altså at manipulere med dem, ofte ting, som i gåseøjne jo ikke tåler dagens lys.